Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je još jedna emisija Klub 2 Radio Beograda 2, 25. decembar 2014. godine. Ja sam Sonja Milovanović. Moji današnji gosti su Ljubica Rosić i Srđan Papić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ljubica Rosić, profesorka poljske književnosti na Filološkom fakultetu i nekadašnja lektorka u Poljskoj. Srđan Papić, takođe lektor u Katovcima, čini
Katovicama.
Katovicama u Šlezi. Kao što pretpostavljate, tema naše današnje emisije je položaj lektorata, ugrožen položaj lektorata za srpski jezik u svetu. Jedan od povoda je i jučerašnja preskonferencija održana u Srpskom književnom društvu, upravo povodom ove teme. Naime, stanje je, kako smo mogli da čujemo, alarmantno, ali ono je alarmantno već godinama unazad. Vuo Žurić ispred Srpskog književnog društva rekao je da je Srđan Papić i inicirao da se ove godine ponovo okupimo. Dakle, lektori, predsednici PEN centra Srpskog književnog društva i da novinari o tome obaveste. Šta je bio vaš povod da, evo kažem, godinama unazad jedan isti problem se provlači, nema reakcija ili reakcije izostaju? Dakle, vi ste ponovo inicirali.
Srbija
sastavak.
Trenutno ima, u stvari, sledeće godine kad ugase lektorat u Kopenhagenu, Srbija će imati 25 lektorata u svetu srpskog jezika. Dakle, ja bih možda na početku objasnio ljudima šta zapravo lektori rade, ako mogu da krenemo od toga, zato što često ljudi to me pitaju šta ja sad tamo. Dakle, moj posao je da studentima u Poljskoj koji studiraju srpski jezik pomognem kao native speaker ili izvorni govornik. Dakle, kao kada biste ovde hteli da upišete, recimo, ne znam, španski. Većinu profesora u Beogradu vam čine, naravno, naši ljudi, ali imate jednog pravog Španca koji vas uči nekom govornom savremenom jeziku. I to je moj posao tamo u Poljskoj. Ne, naravno, samo moj, ima nas, kao što smo rekli, 25. Međutim, problem je što Makedonci imaju 28 lektorata, dakle mnogo manja zemlja, Slovenci imaju 52, Hrvati imaju 61 lektorat u svetu, mi smo 2010. imali nekih, ja mislim, 2000-te, znači za nekih 14 godina smo izgubili 20 lektorata, što je strašno. To su sve lektorati koji su ostali, ajde da kažemo, za Titovog vakta, dakle onda kad je Jugoslavija bila popularna. I to jedno kad se izgubi, to se više nikad neće otvoriti, nažalost, ili užasno teško, a mi praktično svake godine gubimo po takav jedan lektorat. Znači ono što je decenijama građeno, ovo sad propada, pre svega zbog nebrige Ministarstva prosvete, koja apsolutno nema nikakvu strategiju, ne postoji osoba koja se, kako oni kažu, odnosno osoba koja radi lektore, kako su nam rekli. Dakle, ta osoba ne postoji, dok u ovim ostalim zemljama imate čitava tela koja su formirana da bi se bavila samo tim problemom. Jer je to izuzetan i možda i najjeftiniji način za promociju vaše kulture u inostranstvu.
A vaš predlog je i bio upravo to, da se formira telo pri ministarstvu koje će voditi računa o našim lektorima.
Da, dakle, to je telo koje bi imalo, tu ne treba izmišljati toplu vodu, dakle, prosto treba otići, ne znam, do Zagreba, do Skoplja, do Ljubljane, do Bratislave, videti kako rade te zemlje čiji su jezici u sličnom položaju kao naš i tamo prosto prepisati recept. Uz, naravno, mi smo se kao lektori ponudili da im dajemo svu vrstu saveta koja im je potrebna. Međutim, bojim se da i dalje, možda u tim nekim, da kažemo, nižim ešalonima i ima sluha Ministarstva prosvete za nas, ali to nisu ljudi koji donose odluke. Dakle, tu je bitno da se to shvati i da se digne na jedan viši nivo kako bi se ta stvar prekinula. Ja razumem da je Srbija u velikim problemima, pogotovo ministarstvo prosvete, ovaj taj štrajk se radikalizuje i tako dalje, ali prosto i veliki, kako bih rekao, ako ste lider, onda razmišljate dugoročno, bez obzira što ste zaglavljeni u svakodnevne velike probleme. Dakle, nama, kažem, to je decenijama stvarano, gasi se lektorat godišnje i ako se tim tempom nastavi, više neće imati šta se čuva. A u Srbiji su stalno neki problemi. Kažem, još je 2000-te bilo alarmantno kad su se poredila stanja naših 40 i hrvatskih 60, pa kako to? Pa kao, i mi smo stigli sad na 25.
Da, ja upravo zato i kažem, već godinama, evo decenijama, u stvari je isti problem u pitanju. Vi ste ponovo, dakle, inicijativu jednu napravili, što znači da osjećate odgovornost.
Pa naravno da osjećamo.
Ukažete na to, jer očigledno ljudi ovde nedovoljno znaju o tom.
Pa očigledno je da ljudi nedovoljno znaju, dobro, pa jeste, nije posao što se kaže obično, ne znam, pekara zna nešto o elektoratima. To je prosto posao ljudi koji kreiraju državnu strategiju, koji kreiraju ugled države u svetu. Ja ću vam reći, sam u Veneciji kad je trebalo se gasi slovenački jezik, da su se tad pojavili slovenački ministar spoljnih poslova i slovenački ministar prosvete, da oni otprilike kažu platit ćemo i sijalicu, ako treba ne radnika, samo ostavite da tu ostane, jer znaju ako se jednom ugasi više povratka nema. A kod nas, nažalost, tu je recept za gašenje lektorata je taj što ne postoji finansijska podrška lektorima u vidu lektorskog dodatka. Dakle, taj lektorski dodatak dobija svaki lektor koji to radi. Ja konkretno, kolege moje, najmanje dobija Makedonka mesečno, dobija 300 eura, onda Hrvatica 700, Čeh dobija nekih 860 eura mesečno i Slovakinja i Slovenka po 1000. I onda oni mogu da prežive. S tim da te zemlje domaćini računaju da će lektor imati lektorski dodatak i onda mu daju najmanju moguću platu tamo. I onda može da se desi situacija, i to je recept u kom gubimo lektorate, da se nema dovoljno časova, nema dovoljno studenata.
A morate imati određenu.
A moraš da imaš normu, prosto kao i ovde u školi. Uh-huh. I onda kad tebi smanje platu za 50%, evo recimo sad Slovenka ima malo studenata, ona, ja mislim, od Poljaka dobija svega 50 eura.
Kako se izborite za te studente?
Pa studenti sami dođu i sad to je jako velika veština lektora. Recimo, dakle, vama je 6 magična cifra. 6 vam treba studenta da bi godina opstala i onda je veliki prelom između 3. i 4. godine, to je po Bolonji. Dakle, da li će tih, ne znam, obično ih imate 10, nastaviti svi, da li će biti 6 na 4. godini. Recimo, situacija upravo sad u Krakovu takva da ih nije bilo, nije upisana 4. godina, na 3. godine ostao jedna studentkinja, znači teško će biti sledeće godine, nama i Krakov na Jagodonskom čuvenom univerzitetu, dakle, već pod znakom pitanja kao katedra da će da opstane.
I šta se dešava onda sa njima posle? Kad oni dođu do 3. godine,
pa,
završi posljednju.
Problem je, mislim, sad to zavisi od zemlje u zemlje, ja mogu pričam u Poljskoj. Stvari u tome što je tamo besplatno studiranje, većina studenta studira po 2 fakulteta. I to su neke totalno sulude, po meni, kombinacije. Ekonomija i srpski saobraćajni i srpski, muzička akademija i srpski. Imaju oni tu neke svoje interese. I ako tamo taj lektor nije dovoljno kvalitetan da ih motiviše ili prosto same okolnosti nisu takve da mogu nađu posao, oni to prosto napuštaju. I međutim, ja imam tu neku sreću da mogu sa studentima. Evo, mi smo imali situaciju da je kroatista upisano prve godine dve grupe, znači po 25-50 od njih, na 4. godine je završilo 10. Svi su se razbežali iz ovih ili onih razloga. Meni je upisalo 12, upisalo 10. Tako da sam ja u dobrom procentu uspeo da sačuvam.
Dakle, evo, neki od problema glavnih, važnih, jeste i financijska situacija. Ponovo ćemo nešto govoriti o tome. Samo još jedna informacija, molim vas, Srđane, vi ste već koliko godina lektor?
Ja sam sad 5. godinu tamo.
Vi ste 5. Gospođo Rosić, vi ste...
Ja sam bila...
U vreme Jugoslavije. Evo, čuli smo kako je bilo tada.
U vreme dve Jugoslavije. Dobro. Ali dve sasvim različite.
I to je bilo potpuno drugačije stanje.
Apsolutno. Neprepoznatljivo. Dakle, kad sam 70. godina, posle studija, poslao me je dekan i profesor, moj profesor, me predložio. Ja sam dobila... u Krakovu, ali pazite, Krakov je univerzitet, pripada taka katedra, pripada Jagelonskom univerzitetu koji postoji od 1364. godine.
Ja sam predavao 591. godini generaciji studenta.
Da, da.
Dakle, mi smo 500 godina
postoji. I velika je da ne kažem, velika je čast, a ogroman je gubitak ako mi ostanemo bez te katedre. Naravno, u to vreme bilo je više razloga, ni lektor možda najmanje imao, ja sam možda tu bila dobro. Neću se potrenjem, ne, baš beznačajno, važno je da održavate na vreme časove, da ste upoznati sa kulturom, sa dešavanjima, ali mnogo značajnije od svega je bilo pre svega to da je Jugoslavija bila stepenica do kapitalističkim zemljama. I oni su iz onog zatvora sovjetskog želeli da se kako tako dokopaju slobode. Naravno, svi su hteli da studiraju srpsko-hrvatske, jer ja sam bila lektorka.
Znači, društvene okolnosti su bile i verovatno veće interesovanje.
Da, i ovaj, ne samo veći, skoro svi su hteli, možda troje četvoro, su hteli na bugarski ili slovački, tako da smo mi morali da ih na silu odvojamo, jer ne možete samo da imate srpsko-hrvatski. Drugi jezik pomoćni bio je slovenački. I one koje ste, a makedonski je kasnije došao. I sad, za razliku od ove nebrige za koju ja čujem, ministarstvo tadašnje...
Koje ste vi godine otišli? O kojoj godine
71.
pričam?
Godine. Dobro. I tada su tri gospođe radile u ministarstvu. Ja sam svaki put odlazila da se konsultujem sa njima, da one vide šta ja radim, šta mi je potrebno. Dobro, novaca nikad nisam dobijela mnogo, to je bilo vrlo malo, ali u to vreme sam mogla da promenim dinare dobro i da opet ostanem.
Ambasada, kako danas nije.
Naravno, danas je potpuno drugačije. Ambasada se naravno interesovala, dolazili su u Krakov, bilo im je drago što to tako napreduje i stvarno, to je bio, ajte da kažete, to je bila ona prva Jugoslavija, kad je bilo sve mnogo dostupnije, sve mnogo lakše. Ali 91. godine, pošto ja nisam odmah imala mesto na Filološkom fakultetu u Beogradu, to će se kasnije dogoditi, i putovala sam, predavala sam u Prištini, onda je moj kolega iz Poznanja pozvao me da osnuju katedru za srpski jezik. I to je bila naša, da kažem, propuštena šansa. Mi smo osnovali tu katedru, bila sam samo ja, znači bio je samo srpski jezik.
91.
Znači 20 godina kad je. 46 studenata je upisalo tada srpski jezik. Bilo je vrlo naporno jer ja nisam sada otišla kao lektor, već i kao predavač i preuzela sam sebe mnoge obaveze, a znate koliko sam dobijala? 250 maraka od njih, a od naših ništa. Odlazila sam kod izvesne službenice, gospođe Blanke Banov, i kad sam pitala da li mogu da dobijem film, da li mogu da dobijem nešto da pokažem studentima, jer ja kažem ne idem nigde ni u pozorište na koncerte, jer ja nemam par. Ona je rekla, ne, neću da razgovaram sa vama, moje dete ni mleka nema da jede.
To je bio razlog, verujem, što ste vi isti vratili.
I ja sam se, četiri godine sam izdržala, izdavala sam stan i onda sam se pokupila, vratila sam se. Oni su meni dali fantastične uslove, i to moram da naglasim. Dali su mi divan stan i sve ostalo sam naravno morala sama da plaćam, i kad sam videla da ja u istom modelu idem stalno, da ja nemam pare da odem ni na koncert, ni u pozorište, onda i još ako mi dozvolite samo da kažem da je kasnije došao i hrvatski lektor i podeljeno je, ove podeljene su na dve grupe, ove lektorat je podeljen, oni su želeli da nas neki način nagrade pošto je Hrvat bio iz Bosne, ne iz Hrvatske, i vidjeli su da mi vrlo teško živimo, dali su nam da biramo u koji hoćemo evropski grad. Ja sam izabrala Pariz i otišla sam u Varšavu da to sredim sva dokumenta. Trebalo je da dobijem vizu Nemačku, jer sam Francusku dobila, ali mi je rečeno da treba ostavim pasoš.
Dobro, to sad ne moramo da ulazimo u
ali, te detalje. Ali, vrlo je bitno zbog ambasade. Vrlo je bitno zbog ambasade kako su se ljudi tamo poneli. Ne da nisu došli ni jednom da vide ovaj lektorat, nego su čak rekli da je njima zabranjeno da mi daju telefon, da telefoniram samo u Poznanj kako bi mi sredili vizu. Evo, ništa više neću.
Koliko je ta briga ambasade, imali je danas?
Sad je obrnuto. Ima je briga ambasade, mi zaista možemo kažemo pohvalno kao lektori ambasade, nekoliko puta nas iskupljala tamo, zajedno je s ambasade i reagovala obavestivši ministarstvo prosvete o tim problemima koje mi imamo, ali ambasada ili generalno ministarstvo spoljnih poslova pre svega nije nadležno za nas, dakle oni mogu da nam pomognu i mi tu logističku pomoć imamo. Ja također imam pomoć i počasnog konzulata u Katovicama, evo sad je studentima ustupio neke materijale za neke štandove pa su pobedili i tako dalje. Dakle, mi sa našom diplomatijom imamo, izvinjam se, zaista dobar odnos, ali oni prosto nemaju niti sredstava niti ovlašćenja da bi nama rešili problem. To je problem ministarstva prosvete.
Da. E sada, ti problemi se uvek od jednog do drugog ministarstva ili od jedne do druge ustanove...
Pa ja se izvinjam, to nije, nema tu šta da ide od jednog do drugog ministarstva, to je problem ministarstva prosvete. Sad nas ministarstvo prosvete šalje ovamo ili tamo jer izbjegavaju odgovornost, ali to je njihovo. To bi bilo kao kad, ne znam, policija, odnosno MUP ne bi hteo da izdaje pasoše. I vi dođete po pasoše, oni kažu, pa ne, mi to ne radimo, mi to u ministarstvu vojnih poslova. Onda odete u ministarstvu vojnih poslova, oni tamo kažu, pa čekajte, nigde u svetu, svuda milicija daje pasoše, ne dajemo mi. Onda svi vratite i to tako ide. Da. Ne, mi nemamo, mislim.
E, čućemo nešto i o tome sa jučerašnje konferencije za novinare, ali evo ovo što gospođa Rosić kaže, kako je u tih 90-ih godina finansijska situacija bila loša po nju i dakle da nije mogla da ulože u sebe na kraju krajeva, da bi mogla da uloži i u svoj rad i u rad sa studentima. Dakle, lektor, vi ste pomenuli Srđane, jeste važan kao izvorni govornik, ali lektor je, koliko smo juče negde mogli da čujemo, lektorati su postali na neki način i centri kulture mali. Dakle, lektor je tu da prenosi kulturu, on dakle mora biti i u neposrednoj vezi sa kulturom zemlje u kojoj je, dakle mora da sebi obezbedi takav život da može da priušti sebi tu kulturu.
Pa to da, o tome danas ne možem da se priča, ja sam u jednoj situaciji stvarno, sad mi je malo lakše pošto i nešto prevodim pa se nađu neke dodatne sredstva, ali kad sam stigao stvarno nisam imao, meni plate 400 euro. Na momentu imam se stare naočare, ispadne mi staklo na času, ja to kao balkanski dovitljivo šrafim nešto jer nemam još 100 eura, mislim 100 eura mi treba za kartu se vratim do Srbije, 100 eura mi treba ili 150 za naočare, nemam, prosto mora šrafim. I sad sam vidio kako moji studenti gledaju, znači kao onog nekog Rumuna iz Šaušeskog doba koji je došao jedan sedi tu u nekoj sobi da bi odno kilo vegete kući. I sad ti kao predstavljaš neku državu i nešto. A ja stvarno mislim, tako da se razumemo, ni učiteljica u Pržogrncima ne može da ima pocepanu čarapu, to deca vide, prosto ti si, a da ne pričamo o lektoru. I sad ti kad sve to, mislim, moraš biti pristojno obučen i mislim, ja sam
imao... Zato što predstavljaš...
Ja sam upravo imao par poziva na premijere gde je trebalo da idem, ja nisam mogao da odem, nemam para, kupimo delo. Mislim, nemam prosto. I onda sam nešto ili pozajmim ili... Mislim, to su neka dovijanja potpuno...
To su stvari o kojima mi ne bi trebalo da razmišljamo.
Pa ne bi, ali...
Odnosno vi koji ste...
A pazite sad, recimo, moj kolega isto, čak i manje časova ima od mene iz Češke, on za 3 godine, 4, koliko je tamo, pošto dobije 1000 eura mesečno, on posle tog posla kupio sebi novi auto, kupio sebi stan u svom gradu, razumete? I to je, mislim, isto... I onda vidiš kako, dobro, ne moramo mi kao Češka, mislim, niti možemo, to je bogatija zemlja, ali s druge strane... Ovo je stvarno, mislim, sramota i to koliko lektor izdrže, to bukvalno koliko ti sam lično imaš i stomak i od tog zavisa.
Evo, kažite.
Sam htjela da dodam, nije to zato što je Češka bogatija. 90. godina Bugari su daleko teže živjeli od nas, ali bugarski lektor je dobijao $350 mesečno i pošto je više godina bio, kasnije kupio u Plovdivu stan. to toliko.
A ja odavde učim pare, ja ovde pišem honorare da bi tamo da mogu preživjeti.
Ali
razumete,
nije,
to je...
Da, to nije dobro. Ja mislim da bi postao takođe trebalo da bude ono što su Hrvati uradili. Raspisan konkurs, koji su uslovi za lektora, koliko lektor dobija novaca, šta je njegova dužnost, šta je dužnost zemlje koja ga šalje. I da se jednom...
A to upravo to telo i treba da reši.
Evo, ja ću vam, evo, vidite, oni imaju propisani postupak za izbor lektora. Ne morate da idete u Zagreb, izvolite.
Ne, znam, to s i... kolegama radim, znam tačno šta da. Imaju i koliko.
Evo,
ne,
sad malo pre ste pomenuli, gospođo Rosić, da se upravo i u to vreme 90. godina da su dolazili onda hrvatski lektori ili slovenački, makedonski, zapravo hrvatski i preuzimali naše studente.
Reći ću vam, znači prve godine, 91. 92. ja sam otišla da pripremim asistente sa kojima ću raditi, pošto sam ja i predavala tamo. Sledeće godine se upisuje 46. Onda mi smo već tada mogli nekako da protrimo još jednog lektora i da to pripadne nama samo. Međutim, došao je lektor za hrvatske, podeljeni su studenti, meni je ipak nekako pripao veći broj, ali ako vi nemate ništa, ali baš ništa da im pokažete...
E, to je da, druga stvar. Dakle, nije se samo u novcu, nego i u tom nekom promotivnom materijalu.
I u volji.
Učbenicima.
U stipendijama.
Stipendijama.
Da, u volji ljudi koji su radili tada u ambasadi. Ja sam pitala da li imate neku geografsku kartu, flyer, bilo šta, sličicu neku, da im nešto pokaže. Nemamo. Da li biste mogli da dođete? Ne možemo da dođemo, jer oni su bili uplašeni. To su 90. početkom 90. godina. I ja koliko sam mogla da kupim neku takvu Đorđa Balašević, pa onda da im to prevodim ili Bajag, ne znam, nečim da ih animiram, pošto eto tako. Sad, i ako biste ti bili student, to sam i juče rekla, ako biste bili student koji dođe na slavistiku, treba da izabere šta će studira. A naravno da će se opredeliti za Hrvatsku, gde mu je obezbeđena, evo piše, stipendija od mesec dana, gde može da dođe i provede ceo semestar da upozna šta ga interesuje, gde je možda lektor banalno izgleda, ali bolje obučen, malo ide u Varšavu, dolaze mu ovaj, i njegovi iz... Ništa nije nevažno, znate.
Pa ne, mi smo imali ove godine, ja mislim, 6 ili 7 predavača gostiju iz Hrvatske, iz Srbije bila samo jedna. I to sam ja nešto na neke mišiće odavde. Mislim,
gostujući predavači.
I još nešto što bi meni, na primjer, kao tom studentu jako smetalo. Stalno se vodi spor, još uvijek nije završen. Da li je, se piše i uči ćirilica ili latinica. I kao student, ja ću reći...
Meni mora ćirilicu, mrze me svi, ali mora.
Pa, ja mislim da ako postoje knjige latinične, da onda nije u redu da student uči samo ćirilicu.
Ne, ali može da se desi, ja njih obučavam pre svega za posao...
Ne, mislim da niste, to ne bi se složilo.
Ja njih obučavam pre svega za posao prevodioca. To je ono što njih zanima najviše i onda često se dešava da oni, mislim, sva službena naša dokumenta, ako budu radili, to će biti na ćirilici. Ako se on prvi put susretne sa nečim, da ne zna ni da pročita, šta ćemo dalje?
Svakog da treba da naučite.
Ja bih volila da vam možda pročitam mišljenje profesora dugogodišnjeg slaviste Bogoljuba Stankovića, koji kaže da dok se kod nas izdaju serije suprotstavljenih pravopisa, naučno neutemeljenim člancima i deklaracijama se rasprostiru granice srpskog jezika, dok se spori oko upotrebe ekavice i jekavice i ravnopravnosti ćirilice i latinice i tako dalje, tok se... Dakle,
dobro, to je sad malo širenje problema, ja ne bih ovom prilikom volala da idem i to, dakle, meni je važno sada ovde govorimo o onim problemima aktuelnim i pre svega ne samo i o problemima, nego i o nekim dobrim stranama. Samo bih vas pitala, Ljubice, da li od tih 46 studenta koji su upisali tada srpski jezik, da li ste sa nekim ostali u kontaktu? Da li su nastavili da uče srpski? Šta se desilo sa...
Znate šta se desilo sa njima?
Jezik je način na koji će se naša kultura širiti u svijetu.
I kako sam dobra studenta imala. Jedan je profesor u Vroclavu. Jedna studentkinja, Izabela Lise, je, na primjer, bavila se srednjovekovnom našom književnošću, što je vrlo značajno. Ona je dugo bila potisnuta, doktorirala i, koliko znam, predaje. Bila je Agnješka Vasek, 5 godina ovde lektor kod nas. Jako dobro je govorila srpski i pisala je na srpskom i zaista niz studenata, ja sad dobijam poziv od mojih studenata da idem, na primjer, na konferenciju u Bjelsko Bjao, jer tamo radi moja studentkinja iz Krakova ili tako. Veoma su veoma uspešni. A ovo što sam vam rekla nije beznačajno, jer kada dođe student, on mora da razmisli da li njegov lektor govori ijekavski ili ehavski. I kad ode taj lektor, na primjer, ako je govorio ijekavski, dođe posle njega sa ehavskim. To nama možda izgleda lako, to nije baš tako.
Verujem da nije, samo prosto to je malo širenje problema.
Nije u našem domenu, pa nije, ali
naše današnje emisije, ali nastavit ćemo da govorimo o ovoj temi nakon muzike.
Myślę, że ci jeść nie dała ta moja kuzyneczka, co wszystko przypala, że głodny u niej siedzisz, jakoś złość mnie bierze, aż chwytam się za łyżki, chwytam za talerze. Sobie razem ja ci chleba pokroję, rosołu naważę, a do kociołka wrzucam marchew i fasolę i śmietanę i masło, miły masz na stole. Choć wiem, mój miły, u niej dzisiaj zaśniesz i zasiadam do stołu, stołu jak mogiły i jakoś jeść nie mogę, to nic, mój miły. Thank you.
Eko.
Želimo vam srećnu i uspešnu 2015. Poklonite sebi i najdražima doživljaj u teatru, najnovije drame, raskošne opere, najbolje mjuzikle. Dan Madlenijanuma proslavimo uz 50. izvođenje mjuzikla Jadnici. Ovog meseca Happy Day 26. decembra. Madlenijanum, već 16 sezona sa vama.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo razgovor u klubu 2 sa Srđanom Papićem i Ljubicom Rosić o našim lektoratima u svetu, i evo sada za vreme ove pauze malo smo govorili o tome koliko bi možda stanje naših lektorata ili zainteresovanost publike i studenata bila bolja da dolaze neka poznatija naša imena, književnici, profesori, odnosno oni koji se bave ne samo književnošću i jezikom, nego kulturom u širem smislu. Kod Srđana je nedavno bio profesor Mihajlo Pantić i...
Pa ne, pre godinu dana.
Pa dobro.
I više.
Da. I još neko je bio, vi ste pomenuli te...
Pomenuo sam Aleksandra Zografa, strip crtača. Mislim, problem je što je to opet sve štap i kanap. Oni su obojice spavali kod mene u stanu, pošto naravno nije bilo za hotelski smeštaj. Profesoru Pantiću je Filološki fakultet u Beogradu platio put, ili Penn Center, sad nisam siguran. Zografu su poljski izdavači platili put, pošto on svakako dolazi u Poznanj, pa se ja nekako čuo, pa smo ga onda obiđivali, ajde dođi do Krakova, pa smo nešto nakupili tipa 50 evra,
znači,
da mu damo za kartu. I uvek je nekako dovijanje, i onda i ti sam imaš posle problem, moraš da moliš kolegu da ide na aerodrom, moraš ovo, moraš ono, posle to treba vratiti, tako da
baš smo
juče pričali u ministarstvu, kao mi ćemo vama šaljemo goste, rekao, nemojte i nama šaljete toliko gostiju, ja sa svoje 400 evra, ja volim na ručku, je zvago malo nekog. Mislim, žao je što tako pričaš, a stvarno, mislim, jeste tako. I onda se mi trudimo, ja otprilike gledam da imam ritam u jednog gosta po semestru, i to je sve bukvalno samo na meni organizovano. Za razliku od, recimo, ne znam, kroatista kojima stignu u paketu po 5-6 njih, nema ove šta da misli, njegov jedan dan tu da ih dočeka, da im malo pokaže grad i to je to.
Odziv kakav je ljudi, zainteresovanost kad dođu tako?
Pa zavisi sad, dakle, mnogo je bolja to što je gospođa Rosić pričala, kad ste vi kulturno tamo umreženi, mnogo je bolje da imate gosta koji je već nešto uradio u Poljskoj, da li je preveden, da li mu je nešto objavljeno, da li mu je tamo poznato, jer vam onda dođe i šira publika, ne samo slavisti. Dakle, konkretno, dođu i novinari, da, recimo, kad je bio Aleksandar Zograf, on je imao svog izdavača u Poljskoj, naravno, čak i dobio i nagradu, opet zahvaljujući našim studentima, za najbolji strip, pa su naši studenti nešto glasali, terali jedni druge, za strip godine, i onda je to bilo sasvim drugačije, onda je to bilo preko 100 ljudi u toj galeriji, bilo i novinara, i možda je bilo, recimo, 20% da su studenti ili ljudi koje ja znam. Uglavnom su to došli. To je zaista odlična promocija kulture. A ovo kada zovete osobu koja nije toliko poznata u Poljskoj, kada nemate tu vrstu podrške s druge strane, dakle nekog izdavača ili neke galerije ili nečega, onda je situacija malo teža. Onda dođu samo naši studenti, što je opet izuzetno korisno, ali ja nekako uvek gledam da spojim, da mi dođe neko ko je već neki trag ostavio u Poljskoj. Ali to opet pitanje koliki trag može se ostaviti, koliko su ljudi tamo zainteresovani. Mi malo prevodilaca imamo za poljski. Kažem, to je sad opet...
Kako je bilo, gospođo Rosić, kad ste vi radili? kao lektor u Poljskoj? Dakle, kada su dolazili ti ljudi, da li je bilo više dolazaka, da li ste...
Kad sam radila u Krakovu, sam vam rekla, ja sam bila tek početnik koji ništa nije objavljivao. Pritom
ali ste imali mogućnosti da zovete naše ljude?
Da. Imala sam mogućnosti, a osim toga stalno sam bila, upoznala sam razne pisce, samo ne tako da kažem ja sam Ljubica Rosić, ne, izdaleka sam ih videla, bila njihovim književnim večerima, jer meni odgovarala ta skromnost Mitele Europi, znate ono, niste afirmisani sad, tako sam i Vislavu Šimborsku u istom restoranu smo ručavali, ili čuveno Kazimježa Vi profesora Eva Lipska i tako da ne nabrajam za Gajevski, jer svi su dolazili, to je bio takozvani klub literatski. E, kasnije, to je bilo te 91. kad sam otišla, ja sam već bila afirmisani prevodilac i studenti, mnogi studenti žele da budu prevodioci i onda žele da to rade. Međutim, ja nisam nikoga mogla ja da pozovem. Na primjer, sa Richardom Kapuštinskim sam bila, to je veliko ime, 2-3 puta baš u tom ambasadorskom klubu za na ručku, ili kako da vam kažem, nisam ja mogla nikog da što sam napravila, konferenciju za štampu, napravila sam jednom konferenciju na katedru za istorije, jer jedina Srpkinja gde su svi navijali za Hrvate, jednostavno gledali, ja sam želela da pokažem da Hrvati i Srbi se u stvari ne mrze do toliko, što je bilo najvažnije.
Dobro, i kakav je bio odziv? Kakve su bile
reakcije? Dobar je bio odziv, ali posle toga se razišli, bili su Ivan Zvonimir Čičak, Nebojša Popov, bile su ugledne, nekoliko uglednih ličnosti iz Varšave sam pozvala, gospođa Danuta Ćirli-Strašinska, u to vreme nekoliko profesora, bio je dobar odziv. Ali ako vama niko ništa ne pomogne, ja sam to sa mladim ljudima koji su radili u radiju pravila, nema od toga ništa, znate.
Moram da napomenem jedan interesantan podatak juče iznet također na konferenciji za novinare od Nikice Strižak, koja radi u centru za strane studente na Filološkom fakultetu. Situacija je potpuno obrnuta kada je reč o stranim studentima ovde. Ona je iznala podatak da je 2000-ih godina stranih studenata bilo oko 50, a da ih 2013. bilo preko 200. Dakle, to je nešto što do duše ima veze i sa tim da se danas filologija drugačije izučava. Sad takođe nećemo u to ulaziti,
ali to su studenti koji ne mislim koji... da to izvinjavam što vas prekidam, ali to je vezano sa Erasmusom. Veći broj stipendija se dobija u Srbiji, to su zapravo studenti koji ne studiraju srpski, nego da, ne znam, da, ekonomiju, da, građevinarstvo ili šta
ali
već.
Ali dolaze da
i dolaze i onda i hoće jezik, da uče jezik zemlje u kojoj jesu.
Jedino je opet problem na koji ona ukazala, koji se nadovezuje na ovu priču, da kasnije kada odu u svoju matičnu zemlju
oni prekidaju praktičnu vezu, da,
na načina, odnosno mogućnosti da taj jezik uče. Takođe, juče što je pomenuto, odnosno u završnici konferencije istaknuto od predstavnika PEN-a, SKD-a i vas lektora, jeste da ćete direktan poziv, odnosno direktno pismo uputiti vladi ovoga puta, dakle ne ministrima.
Pa ne, to je problem, mislim, političke odluke, dakle novac nije problem. Konkretno, evo, to smo zaboravili da pomenemo, ja dobijem od Poljske 400 evra i ništa iz Srbije, a Srbija plaća 60 i nešto stranih lektora, konkretno poljskog lektora plaćaju se 80.000 dinara. Dakle, to sad nije 800 evra, ali on to prima već 4 godine, to je bilo i više od 800 evra. Dakle, Srbija kao siromašna zemlja daje 800 evra poljskom lektoru, Poljska kao bogatija meni daje 400. I onda nema para. Pa naravno nema kad se razbacuje. Da ne pričamo o Rumuniji, gde Rumuni našem lektoru daju 150 evra, mi opet dajemo 800 evra Rumunu. Pa koja je to logika? Mislim, onda neka, samo kada bi to iznivelisali u smislu da daju stranim lektorima onoliko novca koliko njihove države daju našima, već bi se rešio problem. Zbog toga hoćemo da se obratimo.
Jeste uputili to pismo?
Pa jesmo, ne, mi smo uputili ovo pismo prvo ministarstvu prosvete naše lektorsko, gde smo ih obavestili o svim tim problemima, obaveštavali smo ih i milion puta.
Da.
Ali konkretno ja sam uputio pismo i na kabinet gospodina premijera Vučića, nije mi odgovoreno. Dakle, i oni su, da kažemo, poslato je, da su upoznali, da je to neko čitao tamo ili nije, ne znam. Ali sad, zahvaljujući pomoći Srpskog književnog društva PEN centra i nadamo se možda još i nekih organizacija, da će se to zaista skrenuti pažnje. Mislim, ja razumijem da Srbija ima gomilu problema, ali prosto ako ovo sad, ne sad, nego to treba rešavamo pre 10 godina, ali nećemo imati više šta spašavamo. I to, to je to. A pošto to radimo, onda vidimo da ovde ta svest ne postoji i smatrali smo da trebalo bi skrenuti pažnje. I vama se zahvaljujemo na tom.
Hvala. I kako neko pomenu juče, upravo ako se sve završi samo na ponekom tekstu u novinama ili ovako emisijama, opet ništa nismo uradili. Dakle, sad, pošto smo govorili o svim ovim nedaćama u čitavoj ovoj emisiji, a ostalo je još nekoliko minuta, ja bih voljela za kraj, makar u rečenici dve, da nam istaknete ono što je vas obeležilo kao lektora, što vam je na neki način uspeh u vašoj karijeri, pa sad pošto ste vi duže radili, Ljubice. Dobro, čuli smo, vi ste 46 studenata imali.
Da, da, godine. A u Krakovu još više. Da, kako vam kažem?
Verujem da nosite neko.
Imam vrlo lepa iskustva. Ja sam bila...
Jeste imali osjećaj da zaista širite kulturu svoje zemlje?
Imala sam i ja sam htjela jednom drugom rečenicom da završim ozbiljnijom. Mislim da ovu situaciju treba gledati veoma ozbiljno. To je naša slika u svetu i ona je jako propala. To vam je kao teški bolesnik. Za teškog bolesnika ne možete davati aspirine. Dajte sve što imate da ga podignemo na noge. Eto to.
Ajde, onda ja da kažem ipak da postoji neka nada.
Evo, mogu ja, mislim, meni je...
Kako da ne, naravno.
Dovezim na Ljubicu. Mislim, to je kao i svaki prosvetni posao. Lep posao, imate gomilu rada. Ali evo, meni sad poslednje bilo kad mi dolazi studentkinja i kao posvađala se s cimerom. Šta je? On je mislio da je Srbija Siberija i da je to negde na istoku. I ona je sad se i ne govori s njim i sad je kažnjen, banovan, zato što da nauči gde je Srbija. Tako da ima gomilu tih situacija.
Znate, sve su hteli da uče, bili su predivni. I sećam se, donela sam jednom traku Đorđa Balaševića, nemam ništa drugo, i pripremim sve, prevod, kažem, sutra ćete vi prevesti i baš me interesuje šta će vam se najviše dopasti. I pomislim, Bože, ova pesma, ali se neka dobro jelo, pa užasno je teška i za mene, ima one blake. Rekao, šta mi se najviše dopalo? I Agnješka i Izabela Lis, njih dve su uvek u prvoj klubi. Kaže, u glas, ali se neka dobro jelo.
Eto šta.
A bili su na prvoj godini
studenta, ne može da zaspe dok ne ogleda državni posao. Pa rekao, šta gleda, ne na pola, ne mogu ja da razumem, a ne ti. Kaže, ne, ne mora, kaže, ne mogu, uveče to pre spavanja, ja ne mogu spavam.
I još nešto, sećam se, kad su došli, 25 se valjda upisalo i ja sam videla da su neki došli da provode vreme. I onda sam im objasnila zašto je dobro da ako nisu došli da ozbiljno studiraju, jer treba više raditi nego, na primjer, na engleskoj katedri, na francuskoj, gde mogu da predaju i niko da ih ne kontroliše, a ovde moraju savršeno srpski da znaju. Neka tih 5 godina potrebe da odgaje decu, da rade u trgovini ili nešto drugo, i sutradan je došlo 5 njih manje. Ja sam rasturila. I šef mi je rekao, odlično si uradila, ali tih 20 bili su fantastični.
Dakle, lepo iskustvo.
Da, ima i još mnogo toga. Znate, uvek imate lepo
iskustvo. Vi se Srđane vraćate.
Ja se vraćam u tu daleku Poljsku, tako da...
Pa što da. Je daleke? Da. To je baš...
Ne, želim vam puno uspeha u svemu ovome što radite, u ovoj inicijativi koju ste ponovo pokrenuli. Nadam se da ćemo se sledeći put naći u ovom ili sličnom sastavu da govorimo i o nekim boljim situacijama i vremenima kada za naše lektorate, jer je to jedna od najvažnijih stvari za našu kulturu. Zahvaljujem se gospođi Ljubici Rosić i Srđanu Papiću. A sa vama su danas bili Ivana Marković, Tanja Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Sonja Milovanović. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.